Variant. Forskjellige differensialligninger, og i første omgang skal vi se på spesielt på funksjoner av typen u av x t. Som funksjoner, matematisk sett, så er det ikke noe forskjell på om det heter u av x t eller f av x y, som det heter, vil hete, eller som vi har snakket om når vi snakker om funksjoner av to variable, og måter parselldereveres og sånt på. Nå er det mer, men vi skal se litt på en annen, litt annen type anvendelsesområde enn det vi har sett på tidligere i forbindelse med parselle differensialligninger. Så første delen her er kanskje først og fremst en fortsettelse av det med parselle deriverte, med å se litt andre anvendelser, andre typer her. Og så skal vi etter hvert gå over til si litt om differensialligninger med samme funksjoner. Pensum vil jo da bli en del redusert i forhold til hva som opprinnelig var intensjonen på grunn av korona og problemene med det. Og spesielt så hadde vi jo noen planer om å ha med numeriske løsningsmetoder for partielle differensialligninger ved hjelp av MATLAB. Og det har vi funnet ut at det blir, det er ganske mer komplisert enn vi hadde sett for oss, så det er uansett litt problematisk, og nå med alt som skjer nå, så har vi bare blitt enige med at vi bare kutter ut fra pensum i år. Så får vi se hva som skjer med dette temaet til neste år. Da kan det bli annerledes, men i år så blir det ikke noe MATLAB i forbindelse med dette her. Det finnes et notat, partielle differensialligninger, som ligger ute på startsiden her. Nei, unnskyld, på Blackboard-siden. Det ligger jo da under undervisningsmateriell, og så helt nederst på den siden med undervisningsmateriell. Det er et ganske stort notat, og det er laget til emne matematisk, eller matematikk 3, da. Valgemne matematikk 3 på Gjøvik, sånn som det er, og det er mye mer omfattende enn det som vi legger opp til her. Og så det er bare en liten del av det som er pensum, og det er sånn, i hovedsak kapittel 1 i det som da er, står igjen her i pensum, som handler om, skal vi si litt bakgrunn og hva partielle differensialligninger er og så videre, og så handler, det kommer det tre kapitler om løsning av partielle differensialligninger vi da ikke skal ha med. Og det er også noen ting i det kapitlet der som er litt uleselig for dere, ikke minst utledningen av varmeledningsligningen, som er gjort tredimensionalt med masse tyngre ting som dere må ikke få panikk hvis dere ser det, det er ikke pensum, med masse ukjente symboler og setninger, divergenssetningen som dere ikke har kjørt om og sånt, hørt om. Og det er jo sammenhengen at dette her normalt har kommet i matematikk 3, og at den utledningen direkte har vært et eksempel på noe sentralt som er ble gjort i matematikk 3 rett før kom til partielle differensialligninger, når jeg underviste det, måtte tre da, det er ganske lenge siden nå sist. Vi har altså funksjoner av to variable. F av x, y har vi kalt det før. U av x, t vil vi kalle det i disse to forelesningene her. Det er egentlig bare navnebytte. Men vi skal også litt på en måte tenke på anvendelsene, men også litt annerledes her. Og grunnen til at vi kaller det U og ikke F, det, ja, det er ikke så viktig. Det er litt rann for at i denne settingen her så brukes F ofte til noe annet, til noen variabel funksjoner. Men grunnen til at vi kaller den andre variabelen T og ikke Y, har en spesiell grunn, at vi nå skal tenke på den, gi den en tolkning, tenke i forhold til anvendelser, og tolke den som en variabel som står for tida. Mens x, for fortsatt skal vi ha en geometrisk tolkning som en avstand langs en akse. Det vi har gjort tidligere, her er å se på funksjoner sett av like f av x, y, som en flate i rom, og tolkning av det, og litt sånn geometriske forhold der. For eksempel tolkning av de partielle deriverte, som da stigningskoeffisienter i partielle deriverte med hensyn på x, er da stigningskoeffisienten i x-retningen kan vi si, altså parallelt med x-z-planet og stigning I forhold til horisontale xy-planet da. Og tilsvarende en partiell derivert med y da stigningen til en tangent parallelt med yz-planet. Så det en sånn geometrisk tolkning. Men I denne delen av pensum skal vi altså bytte navn fra y til x og siden at t blir tida så får vi også en annen tolkning. Og den tolkningen vil si at for hvert valg av t så setter vi en tall for t I en funksjon av den formen der så blir det en funksjon som bare gjenstår som x som en variabel. Så blir det en funksjon av x altså et tall for t nu. Og den kan vi I hvert fall I bølgeligningen tenke på nå mer som en tradisjonell envariabel funksjon som vi tegner inn I et koordinatsystem, et XU-koordinatsystem vil det være da. Og vil gi den vanlige velkjente tolkningen av den funksjonen med grafen, altså som en kurve I XU-planet. Men nå tenker vi altså på T som en variabel, og det vil si at det kommer på en måte hele tiden nye tidspunkter da. Og da vil denne funksjonen da endre seg for nye funksjoner for hvert nye tidspunkt her, tida som går. Det vil si at funksjonen endrer seg, og det geometriske bildet, at grafen endrer seg med tida. Den beveger seg, flytter seg, eller krøller på seg, eller endrer seg. Så vi får altså en kurve I bevegelse, nesten som en slange som kravler bortover, for å si det sånn. Og vi skal her se på kontinuerlige funksjoner, sånn at vi får en, og det vil si kontinuerlige funksjoner I forhold til x, betyr jo at vi vil ha sammenhengende kurver, og kontinuerlige funksjoner da, I forhold til t I tida, betyr at det blir en sånn kontinuerlig bevegelse, det ikke noe sprang, at den plutselig hopper fra en stilling til en annen, uten å skal vi si, gå gjennom de punktene som ligger imellom. Vi skal se på I denne forelesningen her et hovedeksempel her en funksjon u av xt som sinus x ganger cosinus til 2t og her har jeg plottet den I MATLAB, det en sånn standard MATLAB-plottkommando med mesh og fått grafen og her har vi den vanlige standard geometriske tolkningen her med x-aksen som markert at den kommer I bakkant der, jeg vridde litt på det t-aksen går oppover her det jo da det som ville vært y-aksen I tidligere tider. Det passer vel ikke helt med høyre og venstre. Her gjør det, men ja. T-aksen her. Men I hvert fall så også u-aksen da, I stedet for z-aksen oppover. Og så hvis du da tenker på tidspunktet t lik 0, så vil det være, skal vi si, den der veggen som I bakkant der. Og da vil dette her da på en måte, da vil jo det, da vi på en måte I bakkant her, og vi har graf der på baki her, ser sånn ut, og så vil vi borte bak her. Og så når tida går, så vil vi på en måte forflytte oss parallelt med det UX-planet, retningen, skal vi si, på skråene rom og tøyre her da, og få stadig nye kurver her. Vi følger disse her kurvene som ligger I rutenettet her, og stamper T-verdier hele veien, utenfor denne veien her. Samme t-verdi. Nå kommer vi sånn omtrent midtveis. Da denne kurven temmelig flat. Og så etter hvert så går man nedover. Og nå kommer helt til slutt t lik pi her, 2,3. Og har vi den andre kanten her, og så har den kommet frem til en kurve her. Den ligger akkurat like ut som den kurven vi hadde I første eksempel. Vi kan se på det på en annen måte her. Her har jeg tegnet opp kurven I UX-planet, altså med X-aksen der, og U, og så ser vi, ikke T da. Men så tegner jeg den med forskjellige tidspunkter. Først med T lik 0. Og da blir jo U av XT blir sinus X ganger cosinus til 0. Denne cosinus-kurven til høyre her, og cosinus til 0 jo 1. Så da blir jo det funksjonen sinus x. Avgrenset fra 0 til pi, så blir det halvparten av en sånn sinus runde da, periode. Så det blir en sånn halv bue der. Og så øker T. Her har T øket til pi 16 deler, det vil si at jeg tar det området fra 0 til pi på tidsaksen og delt inn I 16 deler. Så når neste pi 16 deler, den blir litt større, og da kosinusen blitt litt mindre. Det vil si at du får et litt mindre tall og multiplisere med sinus x. Alle u-verdiene blir litt mindre, da kurven blir litt flatere. Ikke så mye til å begynne med. Men går vi litt videre, en 16 del til, til 2 pi 16 deler, så har vi jo kommet da til 2 pi 16 deler, og så 2 t. Så 2 ganger 2 pi 16 deler blir 4 16 deler, så nå har vi kommet til pi 4 deler. Så nå har vi midtveis her. Det kosinus til pi 4 deler, det roten av 2 halve. Så nå har den minket til roten av 2 halve, ganger den der. Og så nærmer vi oss enda her, så blir den enda flatere, og så etter når t har blitt 4 pi 16 deler, eller pi 4 deler, og så ganger vi med 2 t, så blir det pi halve. Nei, pi 4 deler, og så ganger vi med 2, så blir det 4 16 deler. 1 fjerde del, pi 4 deler, men så ganger vi med 2, så blir det pi halve. Ja, kosinus til pi halve, ja, men vi der. Og da kosinusen blitt 0, så da blir jo funksjonen sinus x ganger 0, det blir jo bare funksjonen som konstant lik 0, det blir bare x-aksen. Og så fortsetter vi over på den negative siden, ned til minimum her, med minus 1, da har vi kommet dit. Og det som skjer når tiden går videre, jo at vi fortsetter opp igjen her, og får de samme verdiene som vi hadde der, så vi går på en måte for samme funksjonsverdiene som om vi hadde gått baklengs tilbake igjen, så her går vi tilbakelengs. Enda en pi 16, enda en ekstra pi 16 deler, enda en, enda en, enda en, enda en, og så helt tilbake til vi kommer til start til kosinus 2 pi igjen, som 0, nei, som 1, tilbake til startpunktet. Og så kan vi fortsette å gå en runde til. Da har vi lagt til pi da, 1 ganger pi, så legger vi til 1 ganger pi, så går vi en runde til, og så fortsetter vi da, når jeg har gått hele runde og 2 pi, legger til 2 pi og 3 pi, og så går vi rundt og rundt og rundt og rundt. Og det vi da får jo da en kurve som går opp og ned. Skal vi si, jeg har laget en slags animasjon her, ikke I MATLAB, jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn I hvordan det gjør, men I Maple av den kurva her. Da kan vi kjøre den animasjonen der. Da ser vi her på en måte en slags illustrasjon av dette her. Her går det også an, og så legger vi inn. Skal vi se, sånn at den her fortsetter rundt og rundt. Får vi den der kurva som står og svinger der, som dette her. Og dette kan vi jo tenke på som en streng, en svingende streng. Nå passer altså sånn streng på et strenginstrument. Nå passer ikke den så godt, hvis du ser på en gitar eller fiolin eller et eller annet sånt, så vil du jo ikke se det svinger sånn, for det jo noe med skalaen her. For det første så vil jo en svingende streng på et strenginstrument svinge veldig mye fortere. Og for andre så vil jo ikke utslaget være så store. Her jo 1-1 skala. Så da passer det kanskje bedre hvis det hadde vært 1 millimeter oppover her, eller kanskje til og med bare 0,1 millimeter. Mens dette her kanskje det passer for eksempel med 3 decimeter. Pi decimeter på 30 centimeter. Kanskje det en størrelse av en fiolin. Og da ville dette ha gått så fort at vi ville ikke ha sett det. Selv om vi ser etter, jeg har prøvd å se etter. Det ikke mulig å se hvordan disse svingningene her. Jeg ser knapt at den svinger på seg. Mulig man kan se så vidt at den på en måte blir litt sånn diffus I kantene. Men dette her I hvert fall en mulig beskrivelse. En beskrivelse av en mulig bevegelse for en svingende streng. Det ikke noe demping lagt inn her. Og det vil da være en mulig løsning på det som vi skal komme til senere som endimensjonal bølgeligning. Det handler om endimensjonale svingninger, det svingende strenger. Todimensjonale bølgeligninger vil være typisk, skal vi si, trommer da. Og tredimensjonale, da vil det være svingninger I tre dimensjoner, og da begynner man å tenke på sånne svingninger I luft, for eksempel. Lyd jo svingninger I lufttrykket. Så har vi de partielle deriverte. Og I den settingen der så kan vi da gi en tolkning I forhold til praktiske situasjonen med de partielle deriverte. Og parsellderiverte med hensyn på x, det da, og da tenker vi her på en måte at nå har vi låst kurven her ved et gitt tidspunkt. Kan på en måte tenke seg på dette her som om jeg har fotografert den, sånn at jeg på en måte har fryset et tidspunkt her. Og det tidspunktet her, så vil jo det være en funksjon av x. Innsatt den t-verdien. Og da en vanlig tolkning av en deriverte, det på dx, det jo stigningskoeffisienten her. Så den deriverte her har jo med stigningen å gjøre. Og den vil jo avhenge av x her, fordi at det en forskjellig stigning til tangenten på de forskjellige punktene her. Og så har jeg ikke noe på denne her, men vi vil også være interessert i den andre deriverte her. Og den andre deriverte med hensyn på x, og det vil være en partiell deriverte da, andre deriverte med hensyn på x, og den skal ikke gi en presis tolkning av det, men det har jo med den andre deriverte en derivert av deriverte. Deriverte kan jo ses på som hvor raskt funksjonen endrer seg i det punktet. Og noen andre deriverte blir jo da hvor raskt den deriverte endrer seg. Altså hvordan den stigningen forandrer seg. Og det har jo med krumming å gjøre. Hvis den andre deriverte negativ, så blir den deriverte stigningskoeffisienten mindre og mindre og mindre her. Han krummer den veien som vi gjør på i hele figuren her. For eksempel, og jo større den i absolutt verdi, jo kraftigere krummer den. Det ikke direkte krumminga, men det har med krumming å gjøre. Og så har vi tillegg, og så har vi parsellderiverte med hensyn på t. Da kan vi tenke oss her at vi ved et eller annet velger et punkt her da, på den kurven, velger ut en x-verdi, og så vil jo den ha en bevegelse, en verdi, det punktet da, det punktet med den x-koordinaten, vil jo da bevege seg, ha en vertikal bevegelse her, altså en endring i funksjonsverdien per tidsenhet. Og endring per tidsenhet, det fart eller hastighet. Og det vil jo da være den hastigheten i uretningen, altså vertikale hastigheten. Så da får vi den vertikale hastigheten her. Og tar vi og deriverer hastigheten, eller farten, så får vi akselerasjon. Så den andre deriverte akselerasjon. Den dukker opp i mange sånne mekaniske sammenhenger, også elektrosammenhenger, men mekaniske sammenhenger kanskje mest relevant her. Ikke minst på grunn av Newtons andre lov, som sier at kraft masse ganger akselerasjon. Så akselerasjonen, andre deriverte, viktig i mange av disse her livligningene, kommer inn via den. Så det krefter og sånt som får ting til å bevege seg. Blant annet i bølgeligning. Og så lagde jeg en liten illustrasjon av det. Skal vi se. En gammel Napier-versjon til og med. Ja, skal vi se det jeg har gjort her. Først har jeg bare tatt. Jeg kan ikke se på alt sammen her. Glemte jeg. Her har jeg en illustrasjon. En animasjon hvor jeg har på en måte tegnet tangenter her. Jeg skal da illustrere deriverte med hensyn på x. Så kjører jeg da en animasjon av det. Og så får vi på en måte illustrert for det første. Så kjører den i løkke som går om igjen. For det har demonstrert på en måte hvordan stigningen på tangenten endrer seg med tida, at parsiellderiverte med hensyn på x funksjoner av tida. Og det funksjoner av x fordi at de forskjellige på forskjellige x-verdier her. Når forskjellige x-verdier gir forskjellige tangenter, da funksjoner av x og forskjellige tidspunkter, i forskjellig stigning, der det også funksjoner av t. Nå ser jeg jo ikke denne her, men i selve, når jeg lagde denne her, så er det jo rett og slett stigningskoeffisienten, altså den deriverte, som jeg har brukt på en måte for å finne ut hvordan disse her tegningene skal være. Se her, vi får til denne her også. Her har vi hastighetstolkningen her. Plott i første omgang. Så animasjonen her. Her, funksjon. Svingende streng fortsatt. En litt annen fasong. Kjører i løkke. Hvor det er. Og nå har jeg disse vertikale strekene. De skal være hastighetsvektorene, altså de parsielderiverte med hensyn på t. Og da peker de i samme retning. Jeg har selvfølgelig lagt noen skala, så det passer inn her. Og da ser jeg de peker i den retningen hvor punktene går, og de blir lange da, når den går fort, og korte når den går langsomt. Så det altså det parcellderiverte som endrer seg med tida her. Og så endrer seg med x, fordi at disse tre pilene her forskjellige, og de tre forskjellige x-områdene. Så det var ikke Maple her, men bare illustrasjonen av disse her kundene I bevegelse. Så da tror jeg bare stopper den der. Og så fortsetter vi her. Ja, her snakker vi om androidens, det har jeg allerede sagt. Androidens her var slett den, tror jeg. Så, nå fortsetter jeg uten pause. Jeg har litt tillit til å ta pause uansett, men dette jo hovedsak til opptak, så blir det for langt. For mye sammenhengende forelesning, så kan dere jo ta pause selv med å sette opptaket på pause. Vi skal nå gå se på partielle differensialligninger, forkortet PDL, eller kanskje vært så ofte internasjonal litteratur, PDE, Partial Differential Equations. I stedet for VDL, vanlige differensialligninger, på engelsk ODE, Ordinary Differential Equations. Og det selvfølgelig da ligninger med en ukjent funksjon, hvor de funksjonene flere variable, og de partielle deriverte inngår. Og vi skal da konsentrere oss om noen få hovedtyper. Egentlig så tror jeg vi nøyer oss her med å se på varmeledningsligningen, som på den formen her, en konstant, alfa I annen, ganger andre deriverte med hensyn på x, den deriverte, første deriverte med hensyn på t. Også bølgeligninga, som det vi egentlig så har sett på løsninger av eksempler på, hvor vi har en konstant, c, skriver den som c I annen. To forskjellige grunner til å skrive den som c I annen og a I annen. Det ene at når vi skriver på den måten, når det opphøys I a annen, så blir det et positivt tall, automatisk, sånn at det, for det litt, blir en veldig stor forskjell om det pluss eller minus foran her. Pluss foran. Men det også noe med fysiske tolkninger her, at det alfa og c som på en måte har direkte fysiske tolkninger. Alfa noe som kalles varmeledningsevnen, eller termisk diffusjonskoeffisient. Og c får en fysisk tolkning direkte som bølgehastighet, uten at vi skal komme tilbake til det. Eller uten at vi skal for å ta oss tid til å se mer på den tolkningen. Et eksempel på den siste da. Hvis du velger for eksempel C lik 2, så blir det jo det blir en senus som 4 ganger andre ordens partiell deriverte med hensyn på x, den andre ordens partiell deriverte med hensyn på t. Og den skal nå la være gjenganger eksempel I del av eksemplene. Her har jeg satt opp en funksjon med noen konstanter. A, B, C, D og E bruker store bokstaver for å skille dem litt fra variabelnavnet X og T og U og eventuelt C, hvis jeg hadde hatt med den lille C-en her. Så dette her konstanter, mange mulige funksjoner. Hvis vi nå tar oss og deriverer den med hensyn på X, partiell derivere med hensyn på x. Konstanten går utenfor derivasjonen, og derivert av a gange x I annen blir jo da a gange 2x. Ledde 4a t I annen inneholder ikke noe x, og ledd som ikke inneholder x, de behandler vi som konstant med derivert 0. Skal vi gå til første omgang. Og her får vi bxt, b gange x gange t, og t behandler vi som en konstant, sånn at b gange t blir en konstant som går utenfor derivasjonen, ganger den derivert av x som 1. Og derivert av konstanten c ganger x c derivert av x. Og dt pluss e inneholder ikke noe x, så de blir 0 når vi deriverer. Og så deriverer vi en gang til. Og da blir det 2a der. Deriverer med hensyn på x. Så det 0. og så blir det null på de siden det ikke inneholder x. Og så kan vi derivere med hensyn på t. Og da blir ax I andre behandlet som en konstant. Her går 4 A utenfor som en konstant, og så multipliserer vi med en derivert av t I annen. Og med hensyn på t, så en derivert av t I annen 2t. Gjennom 4 A, så blir 8 AT. Her går bx utenfor derivasjonen. Derivert av t 1. Cx blir 0, for den inneholder ikke noe t. Derivert av dt, konstanten d. Og derivert av konstanten I. Så tar vi og deriverer den her, så får vi 8a, derivert av t, og bx pluss d inneholder ikke noe t, så det blir 0 når vi deriverer. Og så ser vi her at 2a, hvis vi multipliserer med 4, så får vi den. Så 4 ganger xx. Og det vil si at det valget av funksjoner, eller de valget av funksjoner som vi har her, de, alle de passer inn I denne løsning av den differensialligningen der. Og her det mye å velge mellom. Her det jo på en måte nesten alle angradspolynomer I to variabler x og t. Her, fordi vi har alle mulige valg av konstanter, bortsett fra at det en sammenheng mellom koeffisientene foran x I an og t I an her, som som må være der for å få dette til å passe akkurat med den tallet der. Men, bortsett, så, men det I hvert fall 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige konstanter som vi kan velge mellom. Det jo et uttal av mulige polynomløsninger her. Men vi kan også ha helt andre funksjoner her. U av x, t er lik x pluss 2t for eksempel vil passe. Deriverer vi med hensyn på x, så blir det helt uendret. Så deriverer vi to ganger med hensyn på x, så blir det fortsatt seg selv. Deriverer vi med hensyn på t, så får vi gang med 2 med kjerneregelen hver gang. Og da blir det 4 ganger xx. Så kan jeg sjekke selv. Ingen av disse løsningene her egentlig spesielt interessante. De løsningene som interessante, de på den formen der. U av xt lik an, da bruker jeg a en konstant, og så n en konstant, og så det en sammenheng mellom n og a her, som gjør at vi skriver den konstanten an med indeks n her. Hvis vi nå deriverer, mensyn på x, så går konstanten an utenfor, og så deriverer vi sinusleddet, derivert av sinus jo kosinus. Men så må kjerneregelen, vi må multiplisere med en derivert av kjernen. Og kosinusleddet her inneholder ikke x, så det går utenfor hele derivasjonen som en konstant. Når vi deriverer en gang til, så blir det ganske likt. Konstanten an går utenfor derivasjonen. Og så deriverer vi kosinus nx. Derivert av kosinus jo minus sinus, vi kan sette minusen foran. Sinus nx. Det jo en kjerneregel her med en kjerne nx. Vi må derivere med å multiplisere med en derivert av kjernen. Og så hadde vi en der fra før. Og så kosinus nt inneholder ikke noe x. Det behandler vi som en konstant som går utenfor hele derivasjonen. Da kan vi kanskje skrive dette litt sant som minus an ganger n I an. Sinus nx. Og så deriverer vi med hensyn på t. Og da jo alt dette her, an sinus nx, inneholder ikke t, og behandles som en konstant som går utenfor derivasjonen. men så må vi derivere, multiplisere med den deriverte av den der, den deriverte av cosinus jo minus, vi kan sette foran, sinus, og så må vi multiplisere med den deriverte av kjernen. Hensyn på t, og det konstanten 2n. Og den andre deriverte, og deriverer vi den igjen med hensyn på t. Alt dette her jo da som konstanter, som går utenfor derivasjonen. Og så deriverer vi den sinusen en gang til. Derivert av sinus cosinus. Og så må vi multiplisere med den deriverte av kjernen, som 2n. Og så hadde vi 2n stått der fra før. Og da blir det minus, setter jeg litt mer under her først, an ganger, og så har vi n ganger n baki der, med dette foran, n I annen. Og så har vi sinus nx, cosinus 2nt, Og så har vi to totall her som jeg ikke har tatt med enda. 2 ganger 2, og det 4. Og hvis vi nå sammenligner de to som står under hverandre her, så ser vi at hvis vi tar den der, og multipliserer med 4, så får vi den. Det vil si at 4 ganger uxx, dt, som står nederst, 4 ganger det som står overfor. Den eneste forskjellen den konstanten 4 foran der. Og det vil si at dette også mulige løsninger på form av dette. Men vi har fortsatt konstanter her å tilpasse. Vi har endene her. Og det grunner som vi bare skal antyde senere, så vil på mulige løsninger i praksis disse endene være heltall. Derfor bruker vi bokstaven n. Vi får løsning på n lik 1, n lik 2, n lik 3 og så videre. Og så, om for hvert valg av heltall n, så vil vi da få en mulig å velge en tilhørende konstant an, og få mange mulige løsninger på den formen der. Og det på en måte, her har vi det eksempelet vi hadde innledningsvis, vil jo være et spesialtilfelle av det, for her var jo, her har vi sinus x, cosinus 2t, her har vi stort sett a n lik 1, og a n og a 1 da, lik 1 den også. Så velger vi n lik 1, og så blir jo, og a n lik 1, så blir det bare minus sinus x, cosinus 2t her. Ja, men det opprinnelig her. A n lik 1, så blir sin, og n lik 1, så blir sinus x, cosinus 2t. Så den løsningen vi så innledningsvis som eksempel, det da et spesialtilfelle av den løsningen der. Og svingende strenger, så på en måte alle løsninger I en viss forstand på den, av den formen der. Men vi kan også summere løsninger av den formen der for å få løsninger, og lage og få summen av sånne ledd. Og da kan vi få ganske lange summer, og for å kunne håndtere alle mulige situasjoner, så må vi egentlig også tillate uendelige summer, noe som kalles Fourier-rekker, men det da langt utenfor pensum I dette emnet her. Men da har vi på en måte, altså disse her funksjonene på den typen her, på en måte byggesteiner, kan vi si, I løsninger av bølgeligningen, som interessante for å beskrive svingende strenger. Som sagt, det var veldig mange mulige løsninger. Vi hadde jo forskjellige funksjonstyper her. Vi hadde polynomer, vi hadde funksjoner med sinuser og cosinuser, vi hadde eksponensialfunksjoner, og vi kunne også finne andre typer funksjoner som passet inn, og for hver type så kan vi ha mange forskjellige valg av konstanter. Så det jo et mylder av mulige løsninger av en sånn partiell differensialligning. Det betyr ikke at alt løsning, til langt, langt ifra, men det I hvert fall veldig mange mulige løsninger I utgangspunktet. Men hvis vi setter dette her inn I en praktisk situasjon, for eksempel en svingende streng, så kommer det noen ekstra begrensninger på her, og også som gir noen ekstra ligninger utenom differensialligningen. Og de kalles generelt tilleggsbetingelser, men vanligvis så deler vi tilleggsbetingelser, hvis vi tenker litt fysiske anvendelser her, opp I to typer, rambetingelser og initialverdibetingelser. Og initialverdibetingelser, det typisk da, det vel som skjer situasjonen med starttidspunktet, det som man sier gjerne at t lik null. Man tenker seg at det da det starter, det enten da vi setter en av strengene I svingninger, eller det tidspunkt, eller I mange typer anvendelser, så kanskje det nåtidspunktet når vi har funksjoner som skal prøve å si noe om hvordan ting vil utvikle seg I fremtiden. Og randbetingelser, det mer hva som skjer på kanten. På kanten for en svingende streng vil da typisk være der hvor strengene spent opp. Og da får vi ekstra randbetingelser. Og en ting som vil være her, gå igjen her, at antall randbetingelser, dette ikke noe som gjelder helt allment, men stort sett for det som faller innen kategorien linjære. Vi vil gjerne kalle begge disse typene for linjære, et eksempel på linjære andreordens differingninger. Det I hvert fall kalles linjære og andreordens. I andreordens får de inneholde den andre deriverte begge to. Ikke nok bare en ledde der. Og linjære, ja. Går ikke inn på detaljen I det. En viktig ting med linjære I hvert fall at hvis vi har løsninger av en linjær, så kan vi også ta linjærkombinasjoner, altså for eksempel summer av løsninger og få nye løsninger. En viktig egenskap. Og de oppfører seg ganske pent I forhold til mange ting. Blant annet I forhold til randbetingelser, så hvis det litt, det ikke helt likegyldig hvordan man gir disse betingelsene, man skal ikke gå inn på det. Men stort sett så det sånn at antall betingelser man trenger like mange som deriverte. Bølgeligningen, UXX og UTT, da trenger man to for den deriverte, to deriverte X og to deriverte av T. Tilsammen fire tilleggsbetingelser. Hvis varmeledningsligningen som har to deriverte med hensyn på X og en for T, så det tre tilleggsbetingelser vi trenger. Og da tar jeg en liten stopp her, ikke det? Før, ja, ikke helt, før jeg nå går over til neste her. Pause også. Hvis dere ser på strømmingen her. Men bare se Eirik Spetz I Trondheim. Han sa litt om dette her I en forelesning litt tidligere I forrige uke, 11. mars. Og det noen eksempler her. Og han skriver jo så nydelig. Og I hovedsak så vil mulige eksamensoppgaver innenfor dette emnet vil jo være, skal vi si, nærheten av den typen her, om vi skal se noe, en liten variant av det kanskje I neste forelesning, en sånn type resonemang. Så da har jeg rett og slett kopiert inn den der forelesningen, de eksemplene hans, til, altså her står det litt om hva forskjellige definninger og så generelt. Bølgeligning og varmledningsligning, og så har han også en som kalles Laplace-ligning her, som jeg ikke har tatt med. Og så noen eksempler her på, skal vi si, oppgavetyper, mulige oppgavetyper til eksamen, hvor å vise at noe en løsning av oppgitt type differingning. To eksempler på det. Og det kan da involvere og bestemme konstanter A og B. Så da kommer jeg tilbake her om cirka 10 minutter, når jeg cirka kvart over. Hvis dere ser på strømmingen, må jeg ta meg en liten 5 minutter, og så gjør klart til neste forelesning her. Neste runde.